Rubrikā Novadu attīstība skaidrojam jautājumus par pašvaldību reformu un tās ietekmi uz valsts attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Kā pašvaldībai attālinoties no iedzīvotāja tiks nodrošināta pakalpojumu pieejamība? Vai visi pakalpojumi tagad būs jāsaņem tikai jaunajā centrā?
Pakalpojumu izvietojumu nosaka un arī turpmāk noteiks pati pašvaldība. Visticamāk, jaunajos administratīvajos centros atradīsies lēmējvara jeb dome, bet dažādus pakalpojumus pašvaldība var sniegt arī citās pilsētās un pagastos. Ministrija uz to arī aicina. Līdzinējā praksa liecina, ka pašvaldības iedzīvotājiem pakalpojums nodrošina gan pagastu pārvaldēs, gan arī elektroniski. Pašvaldības speciālisti dodas izbraukumos un sniedz pakalpojumus attālināti. Atbalstu iedzīvotājiem pakalpojumu saņemšanā nodrošina arī, piemēram, bibliotēkas. Valstī tiek attīstīts arī klientu apkalpošanas centru tīkls. Darbojas jau 87 un tiek atvērti arvien jauni, kur iedzīvotājiem saņemt daudzus valsts un pašvaldības pakalpojumus, nemaz nedodoties uz pašvaldības centru.
Arī sev interesējošos jautājumus iespējams uzdot, zvanot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reformas zvanu centru 68 806 999.
Jautājiet, mēs atbildēsim!